Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas je u posetu Narodnoj biblioteci Srbije stigao glavni arhivar i bibliotekar Vatikana, nadbiskup Jean-Louis Briguès. Izveštaj o njegove poseti čućete odmah posle ove naše generalne najave. Naša Mira Knežević bila je u Subotici, sinoć, i odgledala premijeru predstave Španska nevesta Ildi Kolovaš, koju je režirao Andraš Urban. Ana Vučković je bila na završnoj večeri Pančevačkog filmskog festivala. Kad je reč o filmu, podsjetit ćemo se i na film Varvari, koji je u četvrtak premijerno prikazan u tri bioskopske sale. Čućete naime kritiku Vesne Perić. Pančevo, grad koji je prvi uradio kulturnu strategiju, priprema se da u narednom periodu uradi i kulturnu strategiju za decu. O tome ćemo razgovarati sa magistrom Branislavom Radovanovićem iz ove opštine. Najavit ćemo i veoma važnu izložbu crteža Henrija Mura, koja će se održati u Beogradu i Novom Sadu. Bratislav Ljubišić u svojoj redovnoj kolumni govori o dve izložbe, izložbi Vladimira Tomića i Saše Marijanovića. Tematski blok Ars Sonora danas uređuje Maja Čolović-Vasić i u okviru toga slušat ćete o tri koncerta. Koncertu Nemanje Stankovića i Maje Mihić, koncertu polaznika majstorske radionice tenora Zorana Todorovića i koncertu omladinskog orkestra Odeon iz Minhena. Govorit ćemo zatim i o festivalu Tisin cvet u Novom Kneževcu i festivalu Gaudeamus u Utrehtu. Danas je, kao što sam i najavila, u Narodnoj biblioteci Srbije boravio glavni arhivar i bibliotekar Rimske katoličke crkve iz Vatikana, i tom prilikom su predstavnici ove dve institucije potpisali protokol o saradnji. Ovu posetu tonski je zabeležio Ranko Stojilović.
Apostolska biblioteka u Vatikanu jedna je od najstarijih i najznačajnijih riznica kulturne baštine u svetu. Zvanično je osnovana u vreme pontifikata pape Nikola V. u 15. veku, premda njeni počeci sežu još u 4. vek. Poseta nadbiskupa Jean-Louis Briguesa, glavnog arhivara i bibliotekara Rimske katoličke crkve, i potpisivanje ovog protokola o saradnji dve ustanove predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Narodne biblioteke Srbije, kao izuzetno priznanje i valorizacija rezultata rada i ugleda naše nacionalne biblioteke u svetu. Istakla je vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Svetlana Jančić.
U vremenu koje stvara novi model odnosa, drugačiji vrednosni sistem, potrebu za reformom obrazovanja i drugačije viđenje obrazovane ličnosti, u vremenu u kome biblioteke suvereno zauzimaju mesto centralnih institucija društva znanja i informacione pismenosti, pred biblioteke se postavljaju brojni, složeni i odgovorni zadaci. Da, kako bi rekao Michael Gorman, upravljaju zapisima čovečanstva, da promovišu korpus znanja o samom znanju, da povezuju i usmeravaju informacione zahteve korisnika i informacione resurse, da unose red, sistem i vrednostni princip u heterogeni univerzum informacija. Ali biblioteke nisu ostrva. Samo povezane međusobno i u saradnji sa srodnim institucijama kulture u nacionalnim i međunarodnim okvirima, one mogu uspešno da odgovore na brojne i sve složenije zahteve koje društvo pred njih postavlja. U tom kontekstu, sredinom 2012. godine, na inicijativu tadašnjeg vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, gospodina Dejana Ristića, inicirano je uspostavljanje institucionalne saradnje sa Apostolskom bibliotekom u Vatikanu. Pismom o namerama, koje su 2013. godine potpisali vršilac dužnosti upravnika Nacionalne biblioteke Dejan Ristić i nadbiskup Briguès, označeno je uspostavljanje saradnje dve institucije, da bi sada, tokom posete monsenjera Brigesa našoj zemlji, ova saradnja bila krunisana potpisivanjem protokola koji definiše razmenu publikacija, znanja i stručnjaka iz domena prikupljanja, čuvanja, obrade, konzervacije, restauracije i predstavljanja pisane kulturne baštine. Uverena sam da poseta nadbiskupa Brigesa i potpisivanje protokola o saradnji predstavljaju izuzetno važan događaj u 182 godine dugoj istoriji Nacionalne biblioteke, priznanje i uvažavanje rezultata rada naše krovne institucije kulture i njenog ugleda u svetu, potvrdu delotvornosti međuinstitucionalne saradnje koju podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i krupan korak u domenu jačanja i unapređivanja prijateljskih odnosa između zajednica koje svoj identitet i svoju misiju zasnivaju na duhovnosti, kulturi pamćenja, znanja i komunikacije.
Njegovu uzoritost, nadbiskup Jean-Louis Briguès, istakao je da potpisivanje ovog protokola o saradnji podrazumeva ne samo razmenu znanja stručnjaka iz dveju bibliotečkih ustanova, već i otvara put budući razmeni istraživača, kao i da je za Vatikan veoma značajan studijski boravak mladih bibliotekara u Apostolskoj biblioteci. Ova zvanična saradnja reflektuje ambiciju da se širi svet kulture i promovišu dobrota, lepota i istina, naglasio nadbiskup Briguès.
La raison de ma venue aujourd'hui, c'est donc l'initiative.
Zapravo glavni razlog moje današnje posete ovde je inicijativa koju je pre par godina pokrenula Vlada Republike Srbije da se uspostavi neki oblik formalne saradnje između Narodne biblioteke Srbije i Vatikanske apostolske biblioteke. Prema tome treba shvatiti da je današnje potpisivanje ovog sporazuma prvenstveno usmereno na promovisanje razmene znanja u oblasti restauracije, konzervacije, digitalizacije i osim toga promovisanje otvorenosti u razmeni znanja. Takođe, ovaj sporazum možemo da posmatramo i iz perspektive Vatikana, kao želju Vatikana da istraživači iz Srbije i iz drugih slovenskih zemalja dođu u našu biblioteku u Vatikan i tamo rade svoje istraživačke poduhvate. U tom smislu zaista treba shvatiti i znati da služba ove biblioteke Vatikanske nije samo služba katoličkoj crkvi, nego i služba celom čovečanstvu. Le service que la bibliothèque
rend à l'humanité dans son ensemble. Posle potpisivanja protokola o saradnji, glavni arhivar i bibliotekar Katoličke rimske crkve iz Vatikana, nadbiskup Jean-Louis Briguès, obišao je izdanje Srpske nacionalne biblioteke.
U okviru svog boravka u Beogradu, Jean-Louis Briguès popodne će posetiti i Arhiv Srbije. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella.
Cannatella, cannatella,
Već je u Subotici održana premijera predstave Ildiko Lovaš, Španska nevesta. Režirao je Andraš Urban, to sve je gledala naša Mira Knežević i razgovarala sa glumcima i rediteljem.
Režiju ove predstave potpisuje Andraš Urban.
Pa, jer Španska nevesta je roman Ildiko Lovaš i u stvari to je roman napisan... Ima u sebi dve paralelne priče. Jedna priča je odrastanje u 80-ima u Subotici, jedne devojke u pubertetu i u stvari ljubav, i drugi deo je u stvari ljubavna priča Geze Čat sa početka prošlog veka, jel, baš ono pred 100 godina i taj ljubavni odnos, tragično ljubavni odnos njega i njegove žene Olge, koju tako pamtimo, jel? Samo kao Olgu. Mi nismo se bavili nešto sad pretjerano niti Suboticom, niti tom nekom istorijsko-političkim kontekstima što bi mogli recimo da postavimo, nego kako sve sam otvarao određene momente, sve više smo dolazili do određenog ženskog bića, jel? I do izloženosti istog i do uzajamno izloženosti u odnosima. Mislim, jeste da je to donekle priča o čak i možemo reći i o porodičnom nasilju, ali to je priča o ljubavi, to je priča jel, o toj pokušaju pronalaženja ljubavi, da se ostvarimo sebe u tom odnosu i naravno priča o tom nasilju koji u stvari nastaje. Ja mislim da i nije slučaj, mi smo dugo razmišljali sami pred premijeru da li nam muški glumac koji je bio rezervisan, u stvari da li da učestvuje u predstavi ili ne, i onda smo ipak došli do tog momenta da taj muškarac se stvara, jel? Kada u literaturi čitate određene stvari, mi sami to zamišljamo i preko tih 7 čudesnih glumica, jel? Stvori se taj lik muškarca i ta konkretizacija bi recimo to možda ne samo degradirao, nego bi otišao jedan drugi pravac, što mi je izgledalo da onda odlazimo od tog pa nije to samo žensko biće, od tog ljudskog bića koji u stvari trpi to nasilje, u stvari samo ima tu želju da se ostvari ili ima tu želju pred preživljavanja da odgovara određenim zahtjevima što i društvo samo ili što ona druga osoba postavlja njoj.
Reditelj je na scenu postavio 7 glumica različitih generacija iz 2 različita pozorišta, Kostela Njidežea i Ujvide Kisinhaza. Među njima je bila i Hermina Greguš Erdelji.
Sama činjenica da sam u ovoj predstavi meni jako mnogo znači, jer volim sve ove koleginice sa kojima sam sad večeras nastupila na sceni i iza nas je po mojoj proceni jedan divan rad koji je zapravo ponekad bio i težak, jer ima mnogo scena gde smo mi izložene jedna drugoj, ali mislim da smo prevazišli ove barijere i zato sam se malo ispustila, jer je jako ekspresivna ova predstava i stvarno dajemo sve od sebe.
I Andraš mi je rekao da ste sami stvarali scenski pokret.
Pa zapravo mnogo toga je proizašlo iz improvizacija naših. Eto recimo o procesu bih istakla to što je bilo mnogo improvizacija i izložiti nas jedna drugoj na sceni. I to je bilo interesantno da nas sedam sve smo različite generacije, ali smo uspjele da učimo jedna od druge, što je za mene divno jedno iskustvo.
U predstavi Španska nevesta Emina Elor, koja dolazi iz Ujvide Kisinhaza iz Novog Sada, je gošća.
Najvažnije je da smo se sreli i pričali o ovim stvarima, da smo možda i mi naučili nešto, da će možda i publika nešto, da ćemo i mi njima nešto preneti, možda smo saznali nešto o ženskoj duši, a možda i nismo, tko zna. Dopao mi se roman kad sam još pre par godina pročitala i onda kad sam čula da će se raditi u pozorištu, malo sam im zavidila kao ja, kako će im biti lepo, i onda me Andraš zvao kao Ćuli. Ja, pa da, rekao, super, baš sam se radovala što ću biti učesnik toga, i onda sam se uplašila. Užasno je velika tema, žestoka, ne znaš da je uhvatiš, to je ipak književno delo, kako to deluje sa scene, da li će biti papirno ili će to da oživi na sceni, ali ja mislim da smo uspeli da predstavo jako dirne, bez obzira što je to jedan roman i nisu tako zvani scenski dijalozi ili scenske scene.
Deo ove glumačke ekipe činila je i Marta Bereš iz Kostolanji Dežea.
Ovo je bila jedan jako čudan susret, jer je paralelno išlo u mom životu nešto slično na nekom privatnoj sferi. Kad smo počeli ovaj projekat, ja sam bila verena i kad smo pre premijere, ja sam već bila udata žena, iako je bilo čudno iz te dve perspektive, i onako zaista je na mnogo načina me onako, pa nije me ostavilo ravnodušnim, i jako je uticalo na mene pre braka, zato što sam sve shvatala kao da su neki loši predznaci. I kad je sve prošlo, onda sam shvatila kako je svaka sudbina drugačija i kako ne treba se plašiti nekih stvari. I u stvari u ovoj priči osjećam priču svih mojih ženskih predaka.
Por causa de você bati o meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você, menina.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Čuli ste kako je bilo na premijeri u Subotici, a sada ćemo govoriti o filmu. Film Varvari, premijera tog filma, održana je u tri bioskopa u Beogradu u četvrtak. Ovo delo reditelja Ivana Ikića bio je predmet kritike naše filmske kritičarke Vesne Perić. Pa da čujemo šta ona misli o filmu.
Iako tematizuje život adolescenta Luke, navijača lokalnog mladenovačkog fudbalskog kluba, debitantsko dugometražno ostvarenje mladog reditelja i scenarista Ivana Ikića Varvari ipak nije navijački film. Spoljašnji okvir u kome obitavaju protagonisti, navijačka grupa Varvari, predstavlja simptomatičan skorašnji trenutak, demonstracije i paljenje ambasada zapadnih zemalja nakon jednostranog proglašenja samostalnosti Kosova 2008. godine. Međutim, dok je šišanje Stevana Filipovića iz 2010. donosilo kritičku oštricu prema delu društvenih struktura koje ideološki instruiraju mlade fudbalske navijače u pravcu homofobije, fašizma i neonacizma, Varvari Ivana Ikića prezentuju stvarnost savremene tranzicione Srbije i u socijalnom, i u ekonomskom, i u političkom, ali i intimističkom ključu. Indikativno je da mlada generacija filmskih autora Stevan Filipović, Maja Miloš, Nikola Ležajić, Ivan Ikić demistifikuje ne samo roditeljske mitove socijalističke prošlosti, već i nacionalne viševekovne mitove. U Ikićevom ostvarenju, Lukina nezaposlena majka živi od socijalne pomoći, anestezirana velikim bratom. Odsutni otac nije poginuo na Kosovu, kako glasi zvanična porodična istorija, već vozi gradski autobus i ima drugi brak. Autor precizno postavlja jednu perspektivu, Lukinu. Ta optika i subjektivno kadriranje naslanja se u mnogočemu na Scorsesevog taksistu. Izuzetno harizmatični i ekspresivni naturščik Željko Marković sa energijom Denirovog Travisa kao Luka opsednut je promiskuitetnom tineđerkom Stefanom kojega ignoriše. Njegov prijatelj Flash zapravo mu i nije pravi prijatelj, tu nema mesta empatiji. Luka je i margina margine, outsider među outsiderima. Ovaj gotovo godarovski varvarin je antiheroj varvara, čiji autor Ivan Ikić podsjeća na Kavafijev stih da se bez varvara teško može, jer oni su ipak bili neko rešenje. Oni postoje da bi onaj drugi svet nazivao sebe normalnim i civilizovanim, pacifikujući svako pravo na pobunu. Nijedan odnos koji Luka uspostavlja nije celovit. Savremena pomagala i aplikacije informacionih tehnologija Facebook i YouTube postoje da bi se stvarnost ne spoznala, već anestezirala. I da bi je tako ekipa iz mladenovačkog geta lakše konzumirala. Ekran kompjutera, ekran videokamere, kamera mobilnog telefona predstavljaju umnožavanje i hipertrofiju stvarnosti, njenu prezasićenost, a potom i njenu dezintegraciju. Kao kod delinkventnih, nasilnih i emotivno otupljenih junaka u opusu Larrya Clarka. Stvarnost je za ove mlade ljude toliko zastrašujuća, oni su u njoj toliko nesnađeni, uplašeni i njome su toliko zbunjeni, da ta osjećanja pervertiraju u bes, prezir i nasilje. Luka Ivana Ikića ne zna za poeziju osim ritualnog stiha Kosovo je srce Srbije i banalne matrice turbofolka i nikako ne može iskoračiti iz sadašnjosti antiutopijskog Mladenovca. Fotografija Miloša Jaćimovića u odnosu na recimo film Tilva Roš Nikole Ležajića ovog puta je u niskom ključu. Kamera je uglavnom iz ruke, najčešće je kroz Lukin subjektivni kadar, a mračni interijeri lokalne folkoteke tog bunkera užasa koincidiraju sa junakovim poniranjem u sobstveni emocionalni pakao. Čak i eksterijer, fudbalski tereni, školsko dvorište i prostori među socijalnim stambenim blokovima donose klaustrofobiju. Autorov nesumnjiv osjećaj za dramsku finesu koja ne prelazi u patos vidljiv je u emotivno najsnažnijoj sceni, trenutku suočavanja Luke sa oronulim ocem koji ga čak i ne prepoznaje. Ta scena svakako je jedna od najpotresnijih oda odrastanju, potpuno dezorijentisane generacije adolescenata.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
What's that? Bitty, bitty, bop. Yeah. jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Hit with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, dip Fantasia, ow.
Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada u okviru dve takmičarske filmske selekcije, sinoć je svečano završen prvi Pančevo film festival PAF, koji je trajao od 3. do 7. septembra. Pančevo film festival pratila je Ana Vučković.
Pančevo film festival je zatvoren projekcijom filmova Rabbitland, Ane Nedeljković i Nikole Majdaka juniora, Varvari, Ivana Ikića i filmom Fudbalski trener Zoran i njegovi afrički tigrovi. U dugometražnoj takmičarskoj selekciji tročlani žiri u sastavu Bobo Jelčić, reditelj, Vladica Milosavljević, glumica i Branislav Dimitrijević, kritičar, doneo je odluku da se posebno priznanje žirija uruči Damiru Čučiću i Mišelu Škoriću za film Mič, dnevnik jednog šizofrena. Dok je za najbolji film selekcije Svetionici odabran filipinski film Norte, kraj istorije, Lava Diaza. O filmu Norte, kraj istorije, Vladica Milosavljević.
Filipinski film Norte, kraj istorije, razotkriva na koji način nerazrešene i katastrofične tenzije u savremenim odnosima i procesima utiču na pojedinca, njegov osjećaj morala, pravde i odgovornosti. Pitanja koje je Dostojevski otvorio u romanu Zločin i kazna, reditelj Lav Dijaz suočava sa aktuelnim i drugačijim ideološkim konceptima, specifičnim i originalnim filmskim jezikom, dugim kadrovima, autentičnom i skoro dokumentarnom glumom, sugestivnom naracijom, ostvaruje potresnu epsku priču koja denuncira savremenu civilizaciju.
U okviru kratkometražne takmičarske selekcije Rani radovi, žiri u sastavu Nikola Ležajić, reditelj, i 16 srednjoškolaca, doneo je odluku da se za najbolji film selekcije proglasi film Kad te pogleda svojim sitnim očima, rediteljke Alice Furtado iz Brazila. Dodeljeno je i 8 posebnih nagrada. A o tome kako je bilo žirirati sa 16 mladih ljudi, Nikola Ležajić.
Zapravo sam nekako došao do toga da nemam nameru da učestvujem u samom glasanju, nego sam nekako odlučio da oni treba to da glasaju, a da ja budem neki moderator i da probam da im pomognem možda u razumevanju nekih filmova koji su malo onako narativno neklasični i to, ali sam shvatio da zapravo njih mnogo više to interesuje nego sada da ih gledaju neki narativni film. Glavni negativni komentar za film je bio, a to je kao kliše, hollywoodski i tako, znaš, tako da očigledno su baš bili željni da gledaju neke malo drugačije, čudnije filmove i to.
Da li su bili jednoglasni zato što toliko mnogo filmova i toliko mnogo ljudi vas 17?
Ne, naravno, što je super, a? Zato što u stvari to je glavna stvar, najbolja stvar zapravo, jer ima nekih koji su inače zainteresovani za filmove i vole bi time da se bavi, ima neki koji nemaju nikakve veze s tim nego su slučajno tu završili, tako da to je potpuno neki spoj potpuno drugačijih shvatanja i sklopova i svega. Mislim da su jedni drugima pomogli da bolje razumeju filmove zato što neko bolje razume jednu stranu, neko bolje razume drugu stranu i praktično su, ja sam tu služio onako kao da prebacujem ping pong lopticu s jedne na drugu stranu da praktično u toj diskusiji oni nauče malo više o filmu, što je super, mislim, funkcionisam.
A pobednički film je dobio tu titulu zbog čega?
Dobio je tu titulu zato što su se praktično najveći broj, ne svi, ali najveći broj njih je mislio da je to film koji ima onako koji je dovoljno poseban, dovoljno jak, dovoljno sve da bi mogao da ponese takvu titulu. Mislim, mi smo imali, dodelili smo, mislim, 7 ili 8 nagrada na kraju, i za najbolji film, i za najbolji montaž, i za najbolji režiju, i tako dalje. Ali prosto opet kao iz te neke ideje da oni prođu kroz ceo proces, da shvate šta sve pravi jedan film, i onda su morali da razmišljaju posebno o svakoj stvari u svakom filmu da bi mogli da donesu odluku o nečemu na osnovu čega su i učili malo o samom procesu rada na filmu, što je ono opet bilo super.
Da li bi ti da si bio sam odlučio isto?
Kako za šta, mislim, pošto je bilo puno nagrada, ali mislim za ove glavne nagrade da su dodelili dosta zrelo odluke, baš sam bio iznenađen zapravo koliko. Mislim, pošto mislim da je ono film koji je dobio glavnu nagradu jako zahtevan narativ, mislim nekako u samom filmskom jeziku potpuno je neklasičan, ali se njima baš dopao, i onako većina je bila baš za taj film, i to mi je bilo baš onako prijatno iznenađenje, i ovim organizatorima festivala isto je bilo baš iznenađenje da su ovi to izbrali, i meni se baš dopada što je to nekako izbor, zato što stvarno mislim da jeste dobar film. I očigledno nekako, bez obzira ako je i čudno možda nešto, nemaš naviku da to gledaš, ako je dobro, neko ćeš prepoznati. Mislim da ono, nisu napravili nekakve gafove.
U sutrašnjim kulturnim krugovima u Filmorami čućete detaljnije o festivalu i razgovore sa nekim od laureata i učesnika.
I Pančevo Film Festival i sva kulturna događanja u ovom gradu su rezultat precizne kulturne strategije koju je Pančevo usvojilo još 2009. godine. Sada se pripremaju za naredni period i u sklopu tih priprema je poseban fokus na decu. Gost kulturnih krugova je magistar Branislav Radovanović, umetnički direktor 5. internacionalnog bijenala dečijeg umetničkog izraza. Dobar dan, gospodine Radovanović.
Dobar dan, dobar dan. Pozdrav svim vašim slušalcima.
Kada je bijenale završeno u maju, rekli ste mi da ćete u okviru strategije kulture više pažnje posvetiti deci. Šta to u stvari znači?
Pa to znači da moram samo da se vratim da tokom bijenala, tačnije 24. maja, mi smo imali konferenciju povodom izrade akcijnog plana za unapređenje stvaralaštva i kreiranje kulturnih navika dece, i tu akciju smo pokrenuli sa Refraction timom i sa pokretom Ura kulture iz Beograda, i napravili smo konferenciju u dvorani Kulturnog centra Pančeva, i ona je bila dosta posjećena. Tome je prethodilo u gradskoj upravi grada Pančeva potpisivanje protokola saradnji sa svim gradskim osnovnim školama, sa predškolskom ustanovom, kao i sa Zavodom za proučavanje kulture iz Beograda. I mi smo onako prilično ambiciozno ušli u sve to i krenuli smo da radimo prvu strategiju za decu kada je kultura u pitanju. Samo što da bismo uopšte došli do strategije, prvo moramo da napravimo akcioni plan, i sada smo mi u toj priči.
Vi ste u Pančevu zaista fokusirani na kulturu, radili Zavod za proučavanje kulturnog razvitka radio jedno sociološko istraživanje za vas, to su kulturne potrebe i navike građana, i u okviru toga videla sam da je jedan od ciljeva unapređivanje publike. Dakle, vi ste krenuli od publike koja je najmanje godišta.
Pa jeste, a opet s druge strane želimo i da se, pošto smo pioniri u tom pokušaju, ali mi sad ovog puta želimo da, Pančevo je uradilo među prvima, sad nisam 100% siguran, možda čak i prvi u našoj zemlji, strategiju za mlade, ali mi ovoga puta želimo da uradimo strategiju za decu. I kada ste spomenuli najmlađu publiku, mi se i oslanjamo na master tezu naše takođe saradnice Milene Kaličani. Njena master teza zove se Strategija razvoja publike i uključivanje dece u kulturni život Pančeva, i ona je to uradila istraživanje i taj rad pre nekih 3-4 godine, i bukvalno se oslanjamo i na taj rad i na njene iskustva, i mislim, želimo da pružimo priliku deci i mladima da razviju i da uređuju svoje lokalne novine, da vode vlastiti radio program, da doprinose javnim medijima, i želimo da to sve nekako bude vođeno, da ne bude stihijski, nego da uvedemo malo, još malo više reda u celu tu priču.
Vaša pančevačka kulturna strategija važi od 2010. do 2015. godine. Da. Dakle, u naredni period morate da planirate, pretpostavljam da će to biti 2015. 2020.
Evo, sad je skoro da je završeno, sad do 2020. Znači, uočena je potreba da se nastavi sa tim, i već je nacrt za 2020. predat, sad ne znam kad će biti, ja mislim da već na prvoj sledećoj skupštini da će biti usvojena strategija do 2020. kada pričamo o mladima. A kada se samo vratim, mislim, za decu, da kažem da je i nama isto to neophodno, da se obezbedi pravni okvir i odgovarajuća akta kako bismo mogli da dalje radimo ono što smo zamislili. Moram da budem, da sad ne budem nešto lažno skroman, mi smo pre nekoliko godina bili na jednom putovanju u Švedskoj, kažem, mi mislim na neke od stručnjaka koji se bave decom, i videli smo kako to kod njih funkcioniše, i onda smo probali da, mislim, dosta sad, to je bilo pre možda 5-6 godina, vidite koliko vremena je u stvari potrebno da od neke ideje dođemo do realizacije, ali kao što ste malo pristoji u uvodu rekli, mislim, mi toliko programa imamo, tako da ne možemo da se bavimo isključivo niti bijenalom umetničkog dečijeg izraza, niti decom, ali radimo, mislim, zato i radimo bijenale svake druge godine, tako da sad nam je cilj da u nekom doglednom periodu uradimo strategiju, i da je već, kad kažem doglednom periodu, mislim da ćemo mi strategiju svakako imati već sledeće godine.
Koliko vas ima u timu koji to radi?
Pa malo te sam spomenuo da pored nas iz kulturnog centra tu je i Refraction Team, i tu je Dura Kultura na čelu sa Jasminkom Petrović, tu je Zavod za proučavanje kulture koji nam pomaže u istraživanju, tu je i uvažena Ljubica Beljanski-Ristić koja je takođe deo tima, tako da nas ima, ono, to je neki ono...
To je jezgro.
Jezgro naše grupe, ali ja mislim da smo napravili odličan tim, i da će naša strategija, to jeste negde ideja, da će poslužiti kao template nekim drugim gradovima, i mi smo pomislili da je možda stvarno lakše da se tako nešto prvo uradi u Pančevu, pa onda zašto da ne, onda i u ostalim gradovima, pa čak i u Beogradu.
Vaša strategija za kulturu bila je rasadnik takođe za mnoge gradove. Gospodine Radovanoviću, želim vam mnogo uspeha u tome što radite, da što pre ugledamo nekakav nacrt te strategije. A ja moram da kažem da se kultura tretira veoma ozbiljno u Pančevu, i da prema istraživanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 70% građana Pančeva smatra da je kultura važna.
Upa, to je baš ono lepo. Mislim, pratio sam to istraženje, ali možda sad to je bilo pre nekih ono 3-4 meseca, sad smo se vratili s odmora, tako da ne znam, bilo je dosta tih tabela i pokazatelja. Ali hoću samo još jednu stvar da kažem, kad ste me baš danas pozvali, možda nije slučajnost, malo pre sam se čuo sa roditeljem devojčice koja je ove godine dobila Grand Prix na Bienalu umetničkog dečijeg izraza, i ona je kao nagradu dobila put u evropski Disneyland, i ona se danas vraća iz Disneylanda. Tako da je to meni isto nešto posebno, što se, mislim, sad kad kažemo poslali smo nekoga u ovim vremenima u Disneyland, možda to zvuči kao uf, ovi, ne znam, mislim, ovi stvarno ne znam šta će sa novcem i sa farama, ali mi smo od našeg jako, jako skromnog budžeta uspeli da tako nešto napravimo. Tako da i to isto jedan od pokazatelja koliko je nama stalo da se najmlađi učesnici i budući kulturni posrednici nagrađuju, i da se njima daje vetar u leđa, i da i mi budemo ta jedra.
Hvala vam još jednom. Dakle, bio je ovo magistar Branislav Radovanović, umetnički direktor Petog internacionalnog bijenala dečijeg umetničkog izraza i član tima koji pravi kulturnu strategiju za decu u Pančevu.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing, I'll be near to you all night and through the I'll be by your side. So good night, close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are.
Zahvaljujući saradnji Narodnog muzeja i Muzeja Vojvodine sa British Councilom, ove jeseni publika će da vidi grafičke radove jednog od najznačajnijih svetskih skulptora 20. veka, Henrya Moora. Izložba će u Narodnom muzeju trajati od 11. septembra do kraja oktobra, a u Muzeju Vojvodine od 7. do 30. novembra. Beogradska publika biće posebno počastvovana jer će otvaranju u Narodnom muzeju prisustvovati David Mitchinson, nekadašnji direktor fondacije Henry Moore i umetnikov lični prijatelj. Izložba Henry Moore grafičar predstavlja 80 grafika, 5 modela skulptura, jedan radni model koji su nastali u periodu od 1934. do 1984. godine. Svi su deo posebne kolekcije nazvane Muzej bez zidova Britanskog saveta, koji je Henry Moore 1984. godine obogatio donirajući više od 200 svojih radova, ističe Dragana Kovačević, kustoskinja izložbe u Narodnom muzeju, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
U kakvoj su vezi Henry Moore i British Council i kakvu ulogu British Council ima u karijeri Henrya Moore?
veliku. Henry Moore je i sam više puta naglasio i čak u jednom pismu kojim se obratio Margareti Thatcher 80. godina povodom nekakvih restrikcija finansijskih koje ona uvela prema British Councilu, on je naglasio da je British Council velikoj meri odredio njegovu međunarodnu reputaciju. Ja bih rekla da je iz ovoga što smo do sada saznali, radeći na ovoj izložbi, da je British Council u stvari odigrao ključnu ulogu za međunarodnu reputaciju Henrya Moorea. Naime, od kraja 30. godina, British Council, naravno kao i svi kulturni centri velikih država, ima funkciju da populariše i da širi saznanja o kulturi, u ovom slučaju Engleske, i već 30. godina one su radili gostujuće izložbe po svetu i 39. godine su prvi put uključili crteže Henrya Moorea. Da bi posle Drugog svetskog rata British Council, recimo, što je za mene bilo vrlo interesantno, u stvari radio izbor za prvo bijenale posmrtno u Veneciji. I upravo Henry Moore je bio predstavnik engleske umetnosti. Odabrali su Henrya Moorea i Williama Turnera. Dakle, gledali su da na reprezentativni način, naravno, prikažu svoju umetnost u to vreme. 50. godina počinje jedna ogromna produkcija Henrya Moorea i British Council upravo do skuplja njegove radove, otkuplja njegove radi i pravi izložbe širom sveta, po svim kontinentima, svuda. I upravo su oni, na kraju, kažu u uvodu autori kataloga koji će pratiti izložbu, to je na kraju imalo naravno i finansijski efekat. Tako da su mnoge skulpture bile prodate širom sveta, preko toga su stizale narudžbine za skulpture za javni prostor. Rečju, Henry Moore je zaista izgradio međunarodnu reputaciju sarađujući sa British Councilom.
Deo tih putujućih izložbi bila je prva izložba Henrya Moorea ovde u Beogradu 1955. godine u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Ta izložba je proputovala praktično čitavu Jugoslaviju.
Jeste. Evo da se poslužimo arhivom koju su zabeležile kolege Muzeja savremene umetnosti. Dakle, radi se o 55. godini. Najprej je bila izložba prikazana u Zagrebu u martu u umetničkom paviljonu, zatim kod nas u umetničkom paviljonu od marta do maja, a konačno u Ljubljani u Modernoj galeriji od 17. do 31. maja 55. godine. Henry Moore je tada bio u Beogradu. Mi imamo dokumente ovde u muzeju zabeležene. Pretpostavljam da se veoma prijatno iznenadio kada je video da imamo skulpturu Aristide Maillola, koji je jedan od umetnika koji je uticao na ranog Henry Moorea, na period njegovog formiranja. I tom prilikom se Henry Moore slikao sa kustosima tadašnjim. Mi imamo tu fotografiju i nadam se da ćemo tehnički uspeti da je opremimo, da je prikažemo beogradskoj publici.
I sad, za razliku od te izložbe iz 1955. koja je uglavnom predstavljala crteže i skulpture, ovoga puta upoznajemo Henrya Moorea kao grafičara, što je kuriozitet s obzirom da je reč o skulptoru. U kakvoj su vezi, dakle, sad njegove grafike sa onim što je radio u skulpturi?
Znate, posmatrajući radove koji će nam doći, odnosno grafike Henrya Moorea i skulpture, uočava se jedna simbioza. Dakle, ta simbioza je logično preko motiva. Slični su motivi, čak motivi koji se nalaze, koji su rađeni u skulpturama, su, dakle, neki način transponovani u grafike. Međutim, ne radi se sigurno o takozvanoj prevodnoj ili reproduktivnoj grafici, jer ona apsolutno nije bila potrebna Henryu Moore ni sa koje tačke gledišta. Znači, ako znamo da je reproduktivna grafika tokom 17. 18. veka, pa donekle i 19. u stvari služila da se napravi jedan marketinški efekat, da se popularišu slike i tako dalje. Znači, obično su i slika prevođena scene u grafiku, ovde to nije slučaj. Dakle, Henry Moore nije bila potrebna ta vrsta, da kažemo, materijalne podrške, jer upravo sam rekla da on ima veoma dobre koristi od ovih putujućih izložba, od javnih nabavki i tako dalje, ali s druge strane mu bilo potrebno ni da zabeleži te radove i skulpture na taj način, jer je sam se bavio fotografijom. Ovde će na izložbi biti prikazano desetak fotografija, upravo je radio fotografije svoje skulptura u ambijentu, otvorenom u prostoru. Ovde je nešto drugo u pitanju. Dakle, u pitanju je da umetnik kome je primarno, a to je vrlo karakteristično za Henrya Moorea, odnos prema materijalu, rad u materijalu, direktan kontakt sa materijalom, u stvari to prenosi na grafičku ploču. Dakle, ta neposrednost dodira sa materijalom, je on je prepoznao u radu u grafici. 39. godine, recimo, prvu grafiku ili prve grafike je radio i on ih je sukcesivno radio kraja života. Od sada će biti prikazano, dakle, po decenijama, nešto iz 50. 60. 70. do 84. godine, kada je poslednja grafika. I radio je, dakle, one materijale gde dolazi do ajde da kažemo, nije to direkt, mislim, nije direktno rezanje, dakle nije bakrorez u pitanju, nego je bakropis što je opet koincidira sa zahtjevima vremena, sa jednim modernističkim tendencijama 50-ih, 60-ih godina i radio je naravno u litografiji, radio kamenu. I on je sam radio grafike, dakle uz naravno pomoć asistenata, naime iz skulpture radi uz pomoć asistenata, prosto se radi o odnosu prema materijalu i o, rekla bih, zapitanosti i otvaranju problema rada u grafičkoj ploči kao materijalu koja se može uzeti kao ekvivalent za kamen ili drvo ili kasnije bronzu, što je realizovao skulpturama i što je, čime se bavi skulpturama.
Šta su motivi njegovih grafika?
Vrlo su slični skulpturama, dakle Glenklinski krst, majka i dete, figure koje leže, one su prepoznatljive, znate, nema greške da vi znate skulpturu Henrya Moorea i da kad vidite grafike vi odmah znate da je Henry Moore. Znači, vrlo su slični. Međutim, ako je ovo trodimenzionalna jeli, skulptura, prebačena je u dve dimenzije i linearnim putem, kako bi se reklo, traženjem tonaliteta, dubine linije, prosto to je strukturi same ploče grafičke, on u stvari postiže, da kažemo, eho, a negde, kako bi se reklo, naznaku onoga što radi u skulpturi, ali to je definitivno drugo i novo delo, to je originalno delo. Zato nema govora o tome da su ovo reprodukcije, da su ovo dela koje su manje vrednosti, nikako, nikako. To u ostalom govori i njihova tržišna vrednost trenutno, koja je velika.
Evo sada i posljednjeg priloga u današnjem informativnom delu kulturnih krugova, to je redovna rubrika Bratislava Ljubišića koji govori o izložbi plakata i ekslibrisa Vladimira Tomića koji izlaga u grafičkom kolektivu i izložbe slika i crteža Saše Marijanovića u galeriji Kolarac. Dakle, o te dve izložbe slušate Bratislava Ljubišića.
U umetnosti se ništa ne zaboravlja. Istina, ima ponavljanja, nisu isključena čak i doslovna. Ali je činjenica da se širenje granica jedne ideje u više individualnih poetika sreće svakodnevno. U pitanju su dopune i varijacije. Koja je najbolja i koja ima najviše autentičnosti, pitanje je koje nikoga ne interesuje. I zašto? Zar nije postmoderna dopustila da se sve okreće oko same zamisli i da originalnost i nije nešto bitno? Uostalom, osnovna zamisao ideja je ono važno. Tako je barem od vremena konceptualista. Sigurno da ima i drugačijih mišljenja i ponašanja u umetničkom stvaralaštvu. Sigurno da ima i drugačijih ocena onog dela koje pretenduje na opštost karaktera koji bi trebalo da bude savremena umetnost. Ali s obzirom da živimo u vremenu poplava informacija, vremenu u kojem nas svakodnevno nastoje da ubede kako mi u stvari i ne živimo, to umjesto nas čine različite obaveštenja, onda je lako shvatiti da je samosvojnost u umetnosti vrlo, vrlo mukotrpan trud. Nezavisnost teksta i poruke dobija značenje i gradi odnos sa ostalim vizualnim slojevima, kojim je istovremeno i nov i neobjašnjiv do kraja. Za mene veoma privlačan problem. Ne kao izazov, već kao inspiracija. U stvari, ja sam u tome našao razlog za osjećanje lepog. Baš to mesto gdje se ukrštaju sloboda i ograničenje je postalo inspiracija. Tako piše u katalogu izložbe Vladimir Tomić. On je zadugo bio odsutan iz naše sredine i ovaj povratak je u stvari samo nagoveštaj da je u pitanju delo koje se menja. Umetnik je počeo kao pop artista da bi se zadržao u vodama primenjenog realizma. Sada nam demonstrira vezu između aranžmana i fotografije, plakata i moguće fotografike. Sve je to iskazano najsavremenijim jezikom. Umetnik dolazi iz sredine u kojoj se itekako radi na njegovom jeziku nastajanju. Što sve to deluje dosta oporo i kruto, što nema spontanosti i neophodne igre, a mnogo se insistira na fotografskom letrizmu, već je izbor samog stvaraoca. Ova izložba nam na lep način pokazuje u kojoj meri umetnik može da spreči oslobođenu igru i da primat aranžmanu i njegovoj smislenosti. Saša Marjanović je fotorealista. Odavno na ovim prostorima nesrećemo ovakvo likovno opredeljenje u njegovom čistom obliku. Umetnik nastoji da dosegne neke tajnovitosti koje su u dečijem svetu svakodnevica. Tajanstvenost izlaza, zagonetka stepenica, elementi kraja života, nasilje. Čini to na dosta neutralan način. Nema drastičnog isticanja samog čina koji se dešava na platnu. Pre bi se reklo da uprkos fotorealizmu prisustvujemo njegovom preobražaju u oznaku. i taj znak je dovoljan da nagovesti da se radi o angažovanom pristupu običnoj svakodnevici. A koliko je ona obična ili sudbonosna, pitanje je. Likovnost ovom umetniku nije strana i on je uprkos ograničenim sredstvima koja je izabrao, uzdiže na zavidnu visinu komunikativnosti. Nastojanje da se bude pre svega slikar, pa onda kazivač poruka, ovdje je u prvom planu. Dve izložbe, dva postupka, koja i jesu stara, ali i ispunjena novinama, pokazuju da je u umetnosti protok ideja srazmeran asocijativnosti samih umetnika. Sklonosti da se od običnog dođe do izdvojenog. S te strane gledano, obe izložbe deluju privlačno.
Evo, završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. Sada je na redu tematski blok Ars Sonora, koji je naravno posvećen najznačajnijim muzičkim događajima, pa ću ja mikrofon predati moje koleginici Maji Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Još jedan tematski blok Ars Sonora je pred vama. Poštovani slušalci, u prvom delu bit će reći o koncertima Nemanje Stankovića i Maje Mihić, kao i orkestra Odeon, koji su održani početkom nedelje u Beogradu. Govorit ćemo potom i o jučerašnjem koncertu polaznika majstorskog kursa Zorana Todorovića. Biće reći i o festivalu Tisin Cvet, koji se održava u Banatskom Novom Kneževcu, kao i o muzičkoj nedelji Gaudeamus, koja je u toku u holandskom Utrehtu. Pa da krenemo redom. Dakle, Nemanja Stanković je, kao što verovatno znate, solo violončelista Beogradske filharmonije, bio je student Sandre Belić u Beogradu i Natalije Gutman u Beču. U poslednje vreme nastupa sa pijanistkinjom Majom Mihić, profesorom Fakulteta muzičke umetnosti. I kako je protekao njihov koncert u ponedeljak 1. septembra u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, čućemo danas u Arsonori od Srđana Teparića.
Prostor galerije kulturnog centra Art Get, u kojem je održan koncert violončeliste Nemanje Stankovića i pijanistkinje Maje Mihić, te večer je bio ispunjen fotografijama Saše Preradovića. Ženski aktovi omaži klasičnom idealu lepote veoma dobro su se uklapali u koncert, jer su se muzičari potrudili da publici predstave ista ova načela. Odabrani program ukazivao je na lepe melodije, na virtuoznost, a bilo je tu i kompozicija koje su u potpunosti bile usmerene ka isticanju klasičnih kvaliteta, poput sonate za violončelo solo Paula Hindemitha. Prva izvedena kompozicija bio je Kapris za solo violončelo Alfreda Pjatija, italijanskog violončelista i kompozitora aktivnog tokom 19. veka. Po okretljive melodijske linije koje prerastaju motorične pasaže, brojni skokovi, flažoleti. Sve to ukazuje na Paganinijevsko-listovski komad, kroz koji je Nemanja Stanković iskazao odličnu tehniku i snažnu muzikalnost. U prelidu iz Sarabande i site za violončelo solo broj 4 u S-duru Baha, ovaj umetnik je ostvario veoma dobra melodijska fraziranja, puštajući ih da se razvijaju sama po sebi, u potpunosti bez afektiranja i u stabilan ritmički puls. U prvom prelidu je neprestano razlaganje akorada gradilo dramaturgiju koja je delovala kao smenjivanje uspona i padova ostvarenih na malom prostoru, dok je Sarabanda predstavljala dobru usaglašenu igru, u kojoj su klasični kvaliteti harmonije i umerenog izraza došli do izražaja. Sonata opus 25 broj 3 za solo violončelo Paula Hindemita, delo je koje smo već imali priliku da čujemo izvođenju Nemanje Stankovića na prošlogodišnjim koncertima posvećenim muzici ovog kompozitora. Istaknut ćemo nekoliko segmenata izvođenja sonate. U gradnji meditativnih kantilena ovaj umetnik je izraz ostvario isključivo u okvirima koje nalaže zvuk po sebi, bez posebnih artikulacionih i dinamičkih isticanja. S druge strane, brzi pasaži su znali da budu i prenaglašeni, sve u cilju dovođenja njihove retoričnosti do sarkazma. Tonski intenzitet svih pet stavova ovog dela bio je na zavidnom nivou, te samim tim i nije bilo dramaturških popuštanja. Ovo bi Stankovića zaista moglo da kvalifikuje kao eksperta za muziku Hindemita, kojeg muzičari, upravo zbog tehnički nezahvalnih donica, nerado sviraju. Naročito je to slučaj sa delima koja su, poput ove sonate, komponovana za solo instrumente. U delu koncerta u kojem je Nemanja Stanković nastupio sa pijaniskinjom Majom Ihić izvedene su tri fantazije Roberta Schumana i sonata za violončelo manje poznatog francuskog kompozitora Josepha Guy Roparca. Izuzetna muzikalnost ovog umetnika dovela je i do vrlo emotivne interpretacije Schumanove lirike, kao i do nesputanost ostvarenih epizoda prepunih fantastičnih elemenata. S druge strane, muzika Josepha Guy Roparca, francuskog romantičarskog kompozitora koji koketira i s elementima impresionizma, izvedena je uz dosta elegancije i odmerenog izraza. Naročito je pijaniskinja Maja Mihić uspevala da istakne kolorističke epizode, akordska prelivanja i upečatljive melodijske donice. Za oba ova muzičara bi moglo da se kaže da veoma dobro sarađuju i da je evidentno da već duže vremena nastupuju zajedno. Nadajmo se da će njihova saradnja na radost publike trajati još dugo. Thank you.
Muzikom Roberta Šumana ilustrovali smo koncert violončeliste Nemanje Stankovića i pijanistkinje Maje Mihić koji je održan u ponedeljak 1. septembra u galeriji Art Get. A iste večeri, nekoliko stotina metara dalje u sali Beogradske filharmonije, publici se predstavio jedan omladinski orkestar, orkestar Odeon iz Minhena. Na programu su bila dela Hendla, Lista i Beethovena, Hendlov koncert za harfu i orkestar, Listova orkestarska poema Prometej i Beethovenova sedma simfonija. Nešto više o ovom orkestru, kao i o koncertu, naravno saznaćete iz priloga Nikole Pejčinovića, koji je nakon koncerta i razgovarao sa Huliom Dogenweilerom Fernandezom, dirigentom orkestra Odeon.
Orkestar Odeon čine veoma talentovani mladi muzičari, dobitnici brojnih priznanja kao što su ona sa takmičenja Bavarskog orkestra ili nadmetanja Omladina svira. Ansambl krasi osoben način rada koji nam je ukratko predstavio dirigent Julio Dogenweiler Fernandez.
Well, we found this we created this orchestra since
Orkestar Odeon osnovali smo 2006. godine. Princip našeg rada zasniva se na tome da uvek imamo različite nastavnike koji će raditi sa članovima. Takođe imamo i umetničku podršku Minhenske filharmonije koja nam svojom saradnjom pomaže da pripremimo različite grupe instrumentalista. Nakon čega oba orkestra sviraju zajedno na godišnjem koncertu. Uzrast članova Odeona je od 15 do 25 godina, a za njihov prijem u orkestar organizuju se audicije na kojima se svira nekoliko komada. Radimo kao profesionalni orkestar, tako da na kraju konkursa nekoliko nastavnika i ja vršimo odabir ko od novajlija ostaje u orkestru, a ko ne. Iako smo na koncertu održanom prošlog ponedeljka imali priliku da čujemo tradicionalna ostvarenja, dela Hendla i Beethovena, celokupan repertoar minhenskog sastava obuhvata širok stilski spektar. Koncertni repertoar orkestra Odeon obuhvata simfonijska dela od poznog romantizma do moderne i savremene muzike. Ponekad izvodimo i klasične i barokne kompozicije, ali ne toliko često jer se radi o velikom simfonijskom sastavu. Beogradskoj publici se najpre predstavila solistkinja Carmen Steinmeier interpretacijom Hendlovog koncerta za harfu i gudače. Pored toga što je preciznim sviranjem pokazala solidnu izvođačku tehniku i dobro vladanje instrumentom, mlada harfistkinja je tumačenjem dela istakla i svoju muzikalnost. Ovo je naročito bilo naglašeno u solističkim segmentima kompozicije, gde je suptilnom interpretacijom sprovedeno istančano profilisanje dinamičkih nivoa zvuka. Pored toga, ne treba zaboraviti ni podršku gudačkog ansambla, koji je stvarao veoma dobru zvučnu podlogu nastupu solistkinje. Nakon Hendlovog koncerta za harfu i gudače, pred orkestrom Odeon našao se prvi ozbiljniji interpretativni test u vidu Listove simfonijske poeme Prelidi. Za razliku od prethodnog dela koncerta, u kojem je glavni akter bio solista, kompozicija mađarskog autora svojim obimom i tehničkim zahtevima postavila je nove izazove za ansambl. Može se reći da su se izvođači solidno snašli u muzičkom promišljenju Prelida. Tumačenje dela krasili su dobro osmišljeni elementi dramaturgije i dinamike što je moglo da se čuje u masivnom zvuku kulminativnih tačaka muzičkog toka. Posljednji deo koncerta također je protekao u znaku simfonijske muzike. U prethodnom delu nastupa tehnički složeni prelidi izvedeni su bez većih poteškoća, a sada je u sličnom maniru protekla i interpretacija Beethovenove sedme simfonije. Iako je ova kompozicija većeg obima od Listovog ostvarenja, ona svojim stilom ne sugeriše toliko naglašenu zvučnu tenziju. Stoga je njeno tumačenje i pored jasnih zaoštrenih muzičkih momenata bilo obeleženo pre svega umerenijim izrazom. Po završetku koncerta dirigent Julio Dogenweiler Fernandez nam je preneo svoje utiske. Reakcija publike bila je veoma topla, što su muzičari tokom koncerta i osetili, pa im je bilo zadovoljstvo da sviraju ovde večeras. Na kraju nastupa predstavili smo za koncerte ovakvog tipa neuobičajenu koreografiju. Članovi Odeona često se igraju sa bisevima, gde ih puštam da rade šta žele, osmisle pokrete, zabave se i pokušaju da pokažu publici da umetnička muzika nije samo za stare ljude, već i nešto uz šta može i da se zaigra.
Deo koncerta Omladinskog orkestra Odeon iz Minhena, koji je svirao u ponedeljak 1. septembra u sali Beogradske filharmonije. A na kraju ove nedelje beogradska je publika bila u prilici da čuje i mlade operske pevače koji su prethodnih dana pohađali majstorski kurs tenora Zorana Todorovića. Ovaj koncert, kojim je počela i nova sezona Kolarčeve zadužbine, pratila je Ana Đorđević. Naravno, bila je to i prilika za intervju sa našim slavnim umetnikom, čije delove prenosim u okviru narednog priloga u današnjoj Ars Sonori. Upravo ovako je počeo koncert mladih pevača koji su prethodnih nekoliko dana vredno i sadržajno radili sa tenorom Zoranom Todorovićem, umetnikom koga Srbija nije poznavala do 2010. godine jer je sjajnu karijeru gradio na svetskim operskim scenama, ali i, kako je prilikom prvog gostovanja izjavio, zbog toga što nakon studija u inostranstvu nije imao pedagoga koji bi se založio da se vrati u Srbiju i pokaže šta je naučio. Rezultat rada koji smo čuli i videli u nedelju jeste višeznačan i svedoči najpre o želji naših umetnika, praktično na početku karijera, da napreduju, ali im je to otežano jer nemaju adekvatne sadržaje i načine kojima bi mogli da prošire željene vidike. O tome, ali i o značaju saradnje sa Zoranom Todorovićem, govorila nam je najpre jedna od učesnica završnog koncerta, sopran Ana Petrović.
Jako je važno to što je Zoran neko ko aktivno trenutno nastupa na svetskim i evropskim scenama i to je informacija koju mi možemo da dobijemo preko YouTube-a, u tom smislu da se to pogleda i vidi kako to izgleda, ali taj proces rada i uopšte neka živa informacija, tome jako teško dolazi do nas, pošto generalno mislim da jesmo zatvoreno društvo. I ako neko ima informaciju, teško je deli sa drugim. Sada nije ni bitno ni zašto, nećemo da analiziramo, ali to je suštinska stvar zbog čega je ovo nama jako važno. Dakle, neko ko je aktivan u svom poslu i koji zaista vrlo direktno, vrlo iskreno i koncentrisano analizira svakog od nas i pritom odmah deli, da kažem, savete i daje predloge kako može da se reši problem i zašto dolazi do tog problema. Prosto to je jedan proces koji mislim da je neophodan u nekom pedagoškom smislu da bi se do nečega došlo. pored toga što je on zaista vrlo jedna otvorena osoba sa divnom energijom, koja je zaista voljna da pomogne apsolutno svakome, bez da koncentracija pada ili strpljenje ili bilo šta. Tako da mislim da je ovo što je Kolarac uradi, pre svega je gospodin Zoran Todorović to ponudio njima, za nas jedno jako važna stvar i nadam se da će biti praksa nadalje.
A koliko često imate priliku kao mladi pevač da prisustvujete u Srbiji majstorskim radionicama?
Zahvaljujući ovoj fundaciji Operosa koja postoji kod nas relativno često u poslednjih godinu dana. Pre toga uopšte ne. Ja lično tokom fakulteta nisam imala ni jednu priliku da idem sem. Eto na kraju preko akademije sam dobila stipendiju da idem u Austriju, posle sam išla za Nemačku i tako, ali to je sve neka posle moje inicijativa. Čak ni informacije nismo dobijali.
Beogradska publika mogla je u nedelju da čuje osmoro pevača uz klavirsku saradnju Dragane Anđelić-Bunjac, Zorke Milivojević i Katarine Ranković. Ukoliko izuzmemo jednu Mozartovu ariju koju je otpevala Vanja Trajković, program koncerta bio je romantičarski usmeren, a izneli su ga Emilija Petrović, Mihajlo Otašević, Kristina Milićević, Sanja Simić, Maja Pavković, Vladimir Kosanić i Ana Petrović. Opšti utisak koji se nameće nakon koncerta jeste relativna uravnoteženost kvaliteta interpretacije, pri čemu su se preciznom intonacijom i lepo oblikovanim frazama, bez iritantnog vibrata koji često čujemo na našim scenama, jasno istakle Emilija Petronijević i Vanja Trajković, dok je Sanja Simić gotovo u potpunosti zadovoljila izuzetno virtuozne tehničke zahteve arije iz Gunove opere Romeo i Julija. Kada je reč o muškim glasovima, publika je bila pomalo zbunjena neobrazloženim izostankom Danila Stošića, ali je zato sa naklonošću podržala šarmantnog, ali nesigurnog Mihajla Otaševića i daleko stabilnijeg, intonativno preciznijeg i inspirisanog Vladimira Kosanića. Ono što je međutim svim izvođačima zajedničko i u ovom momentu najznačajnije jeste vidan entuzijazam i neodoljiva energija za napretkom na pravi način, za koje smo pomislili da su se u sivilu društva u kojem živimo uspavali, a koje je Zoran Todorović pobudio da isplivaju na površinu. Neposredno pre koncerta razgovarali smo sa Zoranom Todorovićem, koji nam je najpre ispričao kako je došlo do realizacije njegovog prvog majstorskog kursa u Srbiji.
Ja nisam dugo vremena bio u Beogradu i ovako, za pevanje, kamoli za majstorske radionice, ali kad sam i prvi put došao i drugi put došao, stalno su me pitali, uz sve ove druge obaveze pevačke, pitali studenti da li slučajno držim privatne časove pevanja. I onda sam tražio partnera koji bi to jako lepo organizovao. Moj problem i dolazak u Beograd je uvek ko će to da organizuje i kako će to biti organizovano. Ne sme biti javašluk, mora se uklopiti u jednu satnicu. Posle koncerta sa gudačima Svetog Đorđa na Kolarcu sam pronašao gospođi Mimi Lazarević i Kolarčanom narodnom univerzitetu jednog fenomenalnog partnera i o tome smo dugo pričali i tražili neku formu gde bi svako ravnopravno imao načina da se prijavi na taj kurs i našli eto, taj recept da svi pošalju jedan snimak da se za taj kurs prijave i iz tih 25-30 kandidata smo izabrali 10 za koje sam smatrao da imaju eto šansu u ovom kratkom vremenu da naprave neki mali napredak ili gde se stvarno i za glas i za tu osobu taj rad i trud isplati.
Kakvi su vaši utisci nakon ove radionice i šta se ispostavilo možda kao najveći problem koji mladi pevači danas u Srbiji imaju?
Veliki problem je naći, mi imamo jedan mali krug, zatvoreni krug, imamo jednu opersku kuću, imamo jednu akademiju, Nemate tu mogućnost u svetu, recimo, da tražite više pedagoga, da posmatrate više pevača izvan jednog malog kruga gdje su svi brzo primadone i velike zvezde, ali na jednom, ne smijem tako baš dramatično da kažem, ali ipak na jednom malo drugačijem nivou nego što je to na svetskom, gdje je konkurencija već jača, gdje imate šansu vrlo jednostavno da dođete na koncert velikih pevača i samo da ih posmatrate. I taj nedostatak primećujem. Primećujem da jako puno njih gleda na internetu, traži snimke velikih umetnika, da ima tu nekih, ima tehničkih problema, generalno tehničkih problema, jer jako malo mladih pevača peva na dahu, jako malo koristi sve resurse svog tela, što nije iznenađujuće. Ja sam iz jedne muzičke škole beogradske otišao u svet i borio se s istim problemima, i to traje jedno 2-3 godine, 4 godine dok se organizam navikne na takav način rada, ali me jako impresiralo koliko su oni tu energiju koju sam te u kratko vrijeme njima da prenesem i da pokažem odakle izlaze te tonovi, ne iz grla, ne iz nosa, iz tela, koliko je njih pravilo skokove koje nisu imali veze sa tehnikom, nego neke intuitivne, pa kad može on, mogu i ja. I to me tako impresiralo, koliko oni izlaze iz sebe i pokušavaju mene da zadovolje, a i sebe, tim nekim intuitivnim načinom razmišljanja. 3-4 kandidata su me neverovatno iznenadili, jer su otišli kući i razmišljali o tome šta su uradili, tako da su ti skokovi nisu samo bili mali koraci, nego veliki koraci. A nekoliko njih se našlo tu u nekom ćorsokaku i bore se i savi za sobom, ali ne mogu tako brzo da sve to shvate, ali je generalno ostao jedan utisak da mi nismo gotovi, mi nismo velike zvezde, ne postavljamo pitanje što sam svima zabranio, sam ja lirski ili dramski glas, nego da li sam ja uopšte jedan glas. I taj mentalitetski način razmišljanja me strašno, više me to uzruja i iznervira nego da se jedan to ne uhvati kako treba. Tako da sam pokušao iz to iz glave da im isteram, jer u svetu vas niko ne peva, ne pita da li ste dobre volje, da li ste veliki ili mali glas, nego samo kako ti tehnički pevaš, da li su ti svi tonovi na mestu, pa kad je to na mestu, a gdje ti je još izvedba, a gdje ti još da budeš nešto drugačije nego što su drugi.
Na početku priloga govorili smo o višeznačnosti prvog majstorskog kursa koji je Zoran Todorović održao u Srbiji. To podrazumeva i uočavanje i isticanje i onih manje prijatnih činjenica koje su i tekako prisutne među našim muzičarima – sujete, samoljublja i zavisti. Nažalost, ovo nije prvi majstorski kurs nekog velikog umetnika kome nije prisustvovao ni jedan pedagog sa Fakulteta muzičke umetnosti.
Ja sam pomenuo mladim pevačima da imaju problema sa dahom, da glasovi nisu završeni, neki od njih su čak ili diplomirali ili su pred diplomom, i to na jednom tehničkom nivou koji nije zadovoljavajući. I juče sam kao zaključnu reč rekao da to ne smije da ih obeshrabri, ali mora da ih obeshrabri. Ako se ne bore za sebe i za svoje dobro i ne suprotstave se profesorima ako spavaju ili ako nisu zainteresovani da to napravi neki korak. I naravno da sam kritikovao što ni jedan od mojih kolega sa fakulteta, sa akademije nije došao da pogleda da li to poboljšava rad studenta i da se dogovorimo kako da radimo sa njima, gdje je taj problem. Gdje je nedostatak profesora, gdje je moj nedostatak, gdje su studenti, da se taj krug zatvori, da iz toga izvadimo neki zaključak gdje je greška, da ti ljudi dobiju bolju šansu, bolje obrazovanje. Neko njih se iznenadio kako ja dišem. Nikad nisu radili takvu tehniku disanja. I sad ja to radim sa studentom. Kako će student da ode kod svog profesora i kaže, profesore, ovo što vi radite sa disanjem nije u redu, nije dovoljno. Ali mogu ja sa profesorom da porazgovaram i da nađem neko rješenje. Možda oni čak pogrešno shvataju svoje profesore. Svako ima neki svoj način rada. Ja volim da radim s tim fiziološkim pokretima, da se osjeti nešto što je u prirodi neke osobe, da ako mu je muka, šta radiš kad ti je muka, to ti je taj pokret, je fragme, to ti je taj udah. ali doći ćemo, samo napravićemo dva koraka, pa će nas treći korak, to prebacivanje znanja, prebacivanje iskustva na profesora, na saradnju, će nam nedostajati. Jedini koji su od prvog dana bili tu su, stvarno sa velikim oduševljenjem sam to pomenuo, najstariji profesori pevanja ili učitelji pevanja sa muzičkih škola su došli da prate svoje bivše đake. Govori to kad jedna gospođa koja je duboko u penziji se još interesuje za pevanje, još interesuje za neke nove ideje i za svoje bivše đake, a ne neko ko je aktuelno profesor nekoga. Za mene je to jedan veliki problem, ne samo grada, nego možda i cele naše republike. Neka sujeta, neka uspavanost, neka mašta, neka pevaju oni kako pevaju, mi pevamo ovako. Sve su to stvari koje nam ne pomažu. Ali mora svaki student da se bori za sebe, jer ja sam to tako radio. Nije to nikakvo novo znanje, nikakvo novo čudo. Ali ako vi od sebe ne polazite, to će uvek ostati jedan problem.
Kažite mi sledeća majstorska radionica, kada možemo da očekujemo?
Negde 2020. razmišljam da se ponovo vratim u Beograd, šalim se. Ovo je bio i za mene jedno testiranje svega i interesovanja i saradnje. I gospođa Lazarević i ja smo oboje entuzijasti, znamo svi u kakvoj smo situaciji, nije problem neki financijski, nego je problem i vremena i termina i organizacije. Sada primećujem kolika je želja tih ljudi, želeo bih da motiviram i moje kolege i prijatelje svetskog glasa. Nekoliko njih je odmah kad su čuli da će održati ovaj master kurs pitali zašto ne idemo i mi sa vama. Uopšte nije, ponavljam, neki financijski problem, nego je problem vremena, ali bih želeo i da te kolege motiviram da dođu i da nastave ovu tradiciju master kurseva u Beogradu, tako da Beograd ne bude samo ono, evo da opet dolazi Zoran, nego doći će Karlo Kolombara, doći će šta znam, Dijana Damro, neko od ovih velikih imena, da to malo oživi na nekom drugom nivou, malo širem i malo višljem nego što smo do sada to imali.
A na kraju ovog priloga čućete šta je Ana Petrović odgovorila na pitanje da li je Zoran Todorović zapravo mađioničar.
Teško pitanje. Pa mislim da ima dosta dobru harizmu koja pokreće dobru energiju. U tom smislu ne mogu da kažem da nije, jer zaista daje sve od sebe, ali da bih rekla da jeste, mislim, mnogo zavisi od nas. Znate, mnogo zavisi sa osobom sa kojom radi, ali da daje veliku inspiraciju i podršku i veliki podstrek, to je čista istina, pa je to, ako to smatramo nekom magijom u ovim okolnostima, onda jeste.
Te deo arije iz Gunove opere Romeo i Julija, koju je juče u okviru koncerta polaznika majstorskog kursa Zorana Todorovića izvela Sanja Simić. Događaj za koji bismo poželjeli da se u budućnosti što češće ponavlja. Ovo je bio, dakle, prvi, nadamo se, u nizu, jel, kao što rekoh, narednih majstorskih kurseva. A u Novom Kneževcu već 10. put se održava festival kamerne muzike Tisin cvet. Ovaj lepi jubilej obeležit će se sa 7 koncerata, od kojih je prvi održan u petak, a poslednji je planiran za 21. septembar. I o ovom festivalu danas razgovaramo sa našim uglednim kompozitorom i dirigentom, inače umetničkim direktorom Tisinog cveta, Aleksandrom Vujićem. Gospodine Vujiću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Zvanje, bolje vas našli.
Evo, najpre čestitke naravno na ovom lepom jubileju, a potom i prvo pitanje. Zamolila bih vas da nam onako u par rečenica samo kažete, da nas podsjetite u stvari na istorijat ove manifestacije i na zapravo ideju kojom ste se rukovodili prilikom njenog pokretanja pre, eto, 10 godina sada.
Da, vi znate da je danas najteže održati nešto, da traje u vremenu. I evo, mi smo uspeli, iako se nismo nadali, iako smo onako se potajno priželjkivali tako nešto, da doživimo 10. festival koji je veoma na visokom nivou. Evo, da kažemo, prva tri koncerta, to je bilo petak, subota i nedelja, je krenulo onako što se kaže punom parom. Prvi koncert je bio Rita Kinka, Marko Josifovski i Laura Levaji, trio koji je praktično tek 9 meseci kako postoji, međutim to su izuzetni prvo solisti, a posle u zajedničkoj saradnji oni su izuzetno dobro se našli, tako da je onako jako svečano krenuo festival. Drugi koncert je dat mladima, što će reći Irena Josifovska, koja je dobila ove godine priznanje laureat najbolji mladi umetnik u Srbiji, koju je pratila njena stalna saradnica Leona Mari i Ivan Bašić, koji je također nju pratio, a to je bila svetska premijera jevrejske svite Aleksandra Vujića u tri stava. Vrlo zahtevno delo, tako da su se oni tu izuzetno prikazali i stvarno su veliki uspeh podnijeli.
Da kažemo samo da Ivan Bašić, to je ovaj mladi, je li tako, pijanista koji je u Rimu.
Pijanista koji je u Rimu osvojio prvu nagradu na Chopinovom međunarodnom konkursu. A inače je imao sada preko leta u Gmundenu u Austriji isto solistički koncert na festivalu u Gmundenu.
I sinoć je također bio jedan koncert, jel da?
A sinoć je bio pevački spektakl, to je Tanja Andrić, koja je debitovala prošle godine u Holanđaninu Lutalici, izuzetno dobro je pevala i sada se fantastično prikazala, zatim Svetozar Vujić sopran, onda Svetozar Vujić bas bariton i njih je pratila Dobre Miljković i koliko sam čuo od telefonski, nažalost nisam bio prisutan tamo, da je bila puna sala, izuzetno zahvalna publika i kako je jedan od vrhunaca isto ovaj festivala, tako da sve je jako dobro krenulo.
Mi smo danas u emisiji već imali prikaz koncerta Nemanje Stanković i Maje Mihić, a koliko čujemo oni će svirati.
Oni će svirati 20. septembra.
To je pretposlednji dan. Recite nam koga ste još pozvali ove godine?
Pored toga mi uvek razmišljamo i o lokalnim snagama. Ali lokalne snage koje imaju, da kažemo, jednu međunarodnu reputaciju. Tako da je prošle godine je bila Pamela Kiš i Milica Tomić, Pamela Kiš sopran, koja je asistent u Novom Sadu, i Milica Tomić flauta. A ove godine to je Ivana Mirkov, koja studira u Bilbao u Španiji postdiplomski na harmonici. Tako da je to jedan, da kažemo, pružanje šanse lokalnim snagama. Posle toga će doći Ivan Bašić, koji se prikazao kao izvrstan kamerni muzičar, imaće solistički koncert 13. septembra u sali biblioteke.
Pomenuli ste te lokalne snage, rekla bih da u stvari ovakvi festivali baš koji se ne održavaju u Beogradu i onim većim gradovima u Srbiji, da su svakako dragoceni u ovoj našoj sredini i verujem da je jedan od vaših ciljeva kada ste pokretali festival upravo i bila ta, da tako kažem, decentralizacija umetnosti u Srbiji.
Da, apsolutno. Dakle, ima dva cilja. Jedan je prvo, mi imamo sjajne mlade muzičare koji imaju vrlo malo prilike da nastupaju. Ja se jako radujem što smo omogućili na jednom mestu da profesionalno nastupaju. To znači za honorar, sa kritikom, sa svim onim što prati ovaj jedan profesionalni koncert. Tako da to jako mnogo znači neko ko se sprema za jedan poziv da dobije još jedan poziv na jedan festival. Inače, što se tiče angažovanja umetnike, mi smo zacrtali Niš, Subotica, Banja Luka. Šta to znači? Znači, iz cele Srbije angažovamo umetnika. Znači, ne samo iz Vojvodine, ne samo iz Srbije, ne samo iz Republike Srpske, nego, recimo, prvi koncert koji je počeo, Tisin cvet, kad je bio prvi Tisin cvet, prvi koncert je bio trio Konstantinus iz Niša. A recimo, ove godine zatvara festival Sestre Gerege i Subotice. Prošle godine je bio Milan Janković iz Banja Luke, sjajan pijanista, i sam je imao koncert i sa triom. Tako da mi gledamo da angažujemo nekako iz cele Srbije, da ne bude nikakve, kako da kažem, samo jedni ili samo drugi, nego i Vojvodina, i Srbija, i Republika Srpska.
Ima li gostiju iz inostranstva?
Ima, kako da ne. recimo jedan veoma ugledni svetski čelista, Onca i Čaba, profesor muzičke akademije u Budimpešti, on je prošle godine zatvorio. Onda smo imali japanske umetnike, i dirigente, i pijaniste, tako da onda iz Portugalije, tako da stvarno to je jedan u punom smislu reči internacionalni festival. Dolazili su i razni ambasadori kao gosti, pa princeza Linda Karađorđević, tako da ima i, kako da kažem, neku društvenu težinu s jedne strane, a ima i taj međunarodni neki ovaj svoj vid.
A recite mi, što se samih programa tiče, u tom smislu, da li se izvodi samo klasični repertoar ili ima proširenja?
Što se tiče samog programa, mi nemamo ograničenja, to znači od Baha do savremene. Znači, sve se izvodi, evo tu je recimo i Ana Cvetković, koja je izvanredan pevač, pa Dragana Popović je bila, pa Madrigalski hor fakulteta, pa Kamerni orkestar Simfonijeta. Znači, čak su neki ansambli nastupali, što su veći zahvati finansijski, što nije lako realizovati i naći sve te, da kažemo, koji će podržati tu ideju. Međutim, mi smo uspeli, evo kažem, 10 godina plivamo i jako se radujem da uspevam ponda, recimo, Megumi Teshima, ova Japanka koja živi u Srbiji, pa Kalman Imre, koji je jedan od vodećih čelista isto. Tako da imali smo velikih imena, vrlo uspešnih koncerata i što je isto jedan, da kažemo, značajan moment, svi programi, kako su bili najavljeni, svi su tako održani. Znači, nikad nije bilo neće ovo nego ono, nego sve kako je štampano, tako je i održano.
Drago mi je da ste tako uspešni bili proteklih 10 godina, pa da tako ostane i barem još 10, a naravno i duže. Hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu kada je reč o festivalu Tisin cvet u Novom Kneževcu. U prethodnom ste prilogu, poštovani slušalci, imali priliku da čujete Aleksandra Vujića, kompozitora i dirigenta i umetničkog direktora festivala Tisin cvet. Naravno da je razgovor sa njim bio i svojevrstan poziv da do 21. septembra posetite Novi Kneževac i prisustvujete nekom od koncerata. A do kraja današnje Ars Sonore govorit ćemo o jednom festivalu za koji je ipak, verujem, potrebno mala duža priprema, ako ništa drugo. Reč je o poznatom internacionalnom festivalu savremene klasične muzike muzike i mladih kompozitora Gaudeamus, koji upravo traje u Utrehtu u Holandiji. Ima ipak među nama i nekih koji se upravo tamo i nalaze, to je naš saradnik Radoš Mitrović, koji je sada i na telefonskoj vezi, i čućemo eto iz prve ruke kako izgleda i šta sve nudi ova manifestacija posvećena najmlađim kompozitorima pre svega.
Gaudeamus muzički festival se pre 4 godine iz Amsterdama preselio u Utrecht, kada se nakon dugogodišnjeg delovanja u okviru muzičkog centra Holandije kao festival festivala ponovo osamostalio. Reč je zapravo o takmičenju savremenih kompozitora, koji je prvi put održan u 1947. godine, da bi od 1959. postalo internacionalno. Među dobitnicima Gaudeamus nagrade su autori poput Luisa Andrisena, Pauline Oliveros, Vinka Globokara, ali i srpskog kompozitora Marka Nikodijevića, koji je ovu prestižnu nagradu primio 2010. godine. Inače, koncept Gaudeamusa je svakako jedinstven i on podrazumeva takmičenje između 5 autora izabranih od strane tročlanog žirija koji podnose 3 kompozicije. Obavezno je da prilože jedno orkestarsko, vokalno, ali i kamerno delo posebno napisano za rezidencijalni ansambl, ovoga puta je u pitanju izvrstan sastav Loop Tail. Učesnici imaju također na raspolaganju i sjajan orkestar Argo Schönberg, kao i odličnu vokalnu grupu Silbersi. Inače, pre samog festivala, koji ove godine traje od 10. do 14. septembra, u okviru koga će biti predstavljeno po 3 dela svakog kompozitora, od čega će žiri dodeliti nagradu jednoj kompoziciji, odigrava se takozvana Gaudeamus muzička nedelja. U okviru tih 7 dana kompozitori imaju prilike da intenzivno rade sa ansamblima, pripremajući dela, ali i da predstave žiriju svoje estetička ili analitička razmišljanja o kompozicijama. Ove godine žiri čine Oskar Bjanki, dobitnik Gaudeamus nagrade iz 2005. godine, zatim Wim Hendricks, holandski kompozitor koji trenutno predaje u Amsterdamu i koji ima iskustvo rada na velikim vokalno-instrumentalnim delima, američka kompozitora koja također radi u Holandiji, Vanessa Lan, a inače i umetnički direktori rezidencijalnih ansambala učestvuju u samom procesu žiriranja. Nominovani za ovogodišnje takmičenje su nemački kompozitor Benjamin Scheuer, koji je svoje obrazovanje stekao u Hamburgu, ali iskustvo širom sveta, koji bazira svoj pristup muzičkoj materiji na humoru. Tako sastav regularnih ansambala upotpunjuje sa dečjim igračkama, to jest neobičnim zvucima gumenih ili mehaničkih igračaka i drugih predmeta. Sa druge strane, Hikari Kiyama pokušava da iskuša izvođačke granice, pomerajući je do maksimuma, zapravo postavljajući gotovo nemoguće zadatke pred izvođače. Marina Poleukina više vodi računa o lepoti, forme i izraza, dok se Ana Korson također služi neobičnim zvukovima flaša, pištaljki, metalnih i drvenih predmeta, kreirajući maštovitu zvučnu sliku. Međutim, ono što se meni posebno dopalo do sada jeste rad Francisca Castilla Trigerosa, Meksikanca koji živi i radi u Chicagu i koji se školovao u Amsterdamu, a koji, čini mi se, jedini nudi zaokruženu i veoma poetičnu muziku sa jasnim ciljem i idejom. Inače, Gaudeamus muzička nedelja se održava ovde u Utrehtu u kulturnom centru koji posjeduje muzički studio kao i nekoliko sali za vežbanje različitih dimenzija. Do sada je održano i nekoliko okruglih stolova i razgovora sa kompozitorima, kao i radionica koja je i dalje u toku, u okviru koje učesnici mogu da od Marie van Gorkum nauče nešto više o pisanju za bas, klarinet i elektroniku. Također, prošle nedelje je održan i koncert orkestra stare muzike muzičke škole Juilliard, a imali smo prilike da posetimo Amsterdam i čujemo veoma zanimljiv ansambl 7090 koji je već 2 puta bio i u Beogradu, a koji je ovoga puta nastupio u jednom mobilnom kiosku, posebno konstruisanom za nastupe ovog sastava. Inače, većina koncerta tokom trajanja festivala će biti održana u novo sagrađenoj velelepnoj dvorani Tivoli, a u samom centru grada kao i na periferiji će biti prezentovane i zvučne instalacije. A da kažem i to da će pobednik takmičenja biti poznat nakon poslednje večeri festivala 14. septembra, a nagrada jeste zapravo poručbina, naravno podržana sa određenom sumom novca, za delo koje će biti izvedeno sledeće godine u okviru Gaudeamusa.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi, muzička urednica Tanja Kosanović, a ton majstor Igor Dragićević. Organizator emisije Rada Ćorović, realizator Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.